Esta tarde o Concello de Lugo será recoñecido na 20 edición dos Premios Cidadáns polo seu compromiso coas cidades intelixentes e polo propio proxecto Lugo Smart City. Non poderemos acudir ningún membro do goberno, dado que hoxe pois, estamos no debate plenario importante tamén para o desenvolvemento da cidade, pero a satisfacción é total e absoluta e un orgullo que se recoñeza pois, a cidade e non solamente por esta aposta tecnolóxica, sino polo que suporá para mellorar o día a día de todos os lucenses. Recibir este recoñecemento segue na liña pois, do goberno local de impulsar a Lugo tanto como cidade sostible, como intelixente, como tamén no avance no desenvolvemento local. Ademais, lograr este distintivo é un acicate relevante para continuar a traballar e recuperar espazos para a xente, en este caso e con este proxecto de acercar a administración para os veciños e veciñas gracias ás novas tecnoloxías.